Umožní nám to vygenerovať nejakého svojho avatara, ktorý môže byť naučený na našich proste interakciách, našom hlase, všetko a ostane tu po našej smrti, tak to nás jednoducho predbehlo, lebo na to ľudstvo není pripravené, akože mentálne. Technologicky už to vieme spraviť.
Neznamená to, že my už teraz reálne žijeme takú dobu, kedy vlastne budeme že nesmrteľní?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Podcast Nezhasínaj ťa prevedie príbehmi hrôzy, preto nie je vhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Za siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žili tvory tajomné, diali sa veci záhadné. Takto by začínali príbehy, ktoré so skutočným svetom nemajú nič spoločné. Avšak nasledujúce udalosti sa naozaj stali. Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezhasínaj. Zbojnícke srdce. Smolné, čierne alebo krvné knihy sú unikátne súdne záznamy českomoravských miest, ktorým panovník udelil hrdelné právo, teda právomoc na vykonanie rozsudku smrti. Do dnešných dní sa ich zachovalo asi 50. Jednou z nich je Smolná kniha Veľkej Býteše, v ktorej nájdeme asi 110 záznamov. Práve tu je popísaný aj temný príbeh o brutálnom tovarištve, ktoré koncom 16. storočia vyčíňalo v Čechách aj na Morave. Dodnes sa hovorí, že muž, ktorý ich viedol, bol diablom a jeho moc nad ľuďmi pochádzala z čiernej mágie. Je jar roku 1570. Salaš nedaleko obce Chrudim vo východných Čechách sa pomaličky ponára do nočného ticha. Počuť len cvrlikanie svrčkov, šum lesa a hukot sovy. Mladý pastier si ľahne k žene, prikrie ju ovčím rúnom a poboská na vlasy. Spať sa mu ešte nechce. Chvíľa je príliš krásna. Škoda ju prepásť. Vychutnáva si ženinu vôňu a pomalý dých. Ruku položí na jej veľké brucho. Čoskoro sa im má narodiť prvé dieťa. Od dojatia sa mu zdá, že pod svojou veľkou dlaňou cíti tlkot synovho srdiečka. Zrazu sa strhne. Započul kroky a hlasy. Zaškúli do tmy a pred oknom zbadá prejsť akúsi postavu. Ale kto by sem o tejto nočnej hodine chodil? Potichučky sa posadí a nahmatá v tme porisko sekery. V tej chvíli sa dvere na salaši zo škripotom otvoria a do izbice vojde muž. Pred sebou drží sviečku a jej žiara mu zahaľuje tvár.
Kto si? Kto si? A čo chceš?
Spýta sa pastier rozochveným hlasom, ale tak, aby ženu nezobudil. Ale muž neodpovie. Len nečujne pristúpi a zasvieti mu plamienkom do tváre. Pastier zbadá, že muž nad ním je do polpása nahý. Ale je to vôbec muž? Z hlavy mu vyrastajú jelenie rohy. Oči sú zvieracie, papuľa vlčia. Ale svetielko sviečky tak krásne plápolá a v jeho tele sa rozlieva slastné teplo. Zrazu je pokojný a strašne unavený. Oči sa mu zatvárajú. Sekeru vypustí zo zovretej dlane, klesne k ženinmu telu. Nedokáže už bojovať so spalosťou. Hlava sa mu točí, telo sa uvoľňuje a on padá do hlbokého spánku ako do najmäkších perín. Slnko je už vysoko. Teplé a oslepujúce lúče prenikajú do izbice a šteklia ho na viečkách. Pastier sa slastne ponaťahuje a vzdýchne.
Oj, ako sa vyspal. Ani malé decko.
A veď je už skoro poludne. Čo sa mu to porobilo? Potom si spomenie,
že mal v noci zvláštny sen. Akýsi muž, na poli človek, na poli zviera, sa nad ním skláňal so sviečkou v ruke. Rozosmeje sa. Chce o tom čudnom sne povedať žene, ale uvedomí si, že ona ešte hlboko spí. Biela, nehybná, s otvorenými ústami. Vtedy postrehne, že on sám leží v niečom mokrom a lepkavom. Pozrie na svoje ruky a zamrie. Sú celé červené od krvi. Odhrnie kožušinu, pozrie na ženu, stratí hlas a potom, keď sa spametá, začne revať. Žena pri ňom leží na chrbte. Je rozpáraná od rebier až dolu. Obaja ležia v ženiných vnútornostiach, ktoré sú rozťahané na vôkol. A jej brucho je prázdne. Nie je tam žalúdok, pečeň ani obličky. Ani pastierov syn, ktorý sa mal čoskoro narodiť. Nie je tam nič, len krvavá prázdnota. O niekoľko týždňov neskôr. O chrudímskom morde už dlho kolujú zvesti medzi sedliakmi na Morave a v Čechách. Chudáka pastiera zatkli dráby, ale nič sa nedozvedeli. Ten totiž len dookola opakoval, že mu manželku a syna zožral diabol. Biednu ženu pochovali. Dieťa sa nikdy nenašlo a pastiera pustili. Vraj sa pomiatol a dodnes behá po štvornožky v miestnych lesoch. Zavíja na mesiac ako vlk. Odvtedy sa sedliaci boja chodiť do hory. Šepká sa, že Salaš bol prekliatý. Ale Jánovi Čechovi z Čáslavíc je to jedno. Na čary neverí. A lesov sa nikdy nebál. Naopak. Jedine tam je šťastný. V zime sa učil za mesiarského pomocníka, ale veľa si vytrpel. Surový mesiar ho mlátil. Aj keď mal dom plný jedla, skupán jeden ho nechal hladovať. Tak sa Ján vrátil domov. Ale ani tu nemá miesto. V jeho chalupe, ktorá mu právom patrí, teraz vládne otčím. Už to bude 5 rokov, čo sa jeho vlastný otec nevrátil z vojny. Matka sa zas vydala, ale otčím sa k Jánovi nespráva pekne. Vede preňho len taký nevlastný.
No pohni zadkom, pohni! Zadarmo jesť nebudeš!
Kričí na neho, keď obaja drú na poli v slnečnej páľave.
Ako zadarmo?
Zafrfle si Jano.
Môj otec postavil ten dom a ty si tu len privandrovalec.
Ale nahlas nič nepovie. Oči má tvrdú a ťažkú ruku a jej váhu už Jano neraz pocítil na vlastnom chrbte. Utrie si pot, pofúka pľusgiere a ponaťahuje si útle telo. Očím na neho z diaľky volá, aby sa ponáhľal domov. Ján však ešte chvíľu postojí. Pohľad na slnko, zapadajúce za zelené koruny stromov, ho pohladí na duši. Šum lístie mu znie ako pieseň, ktorú mu matka odmala spievala. Vie, čo ho čaká doma. Žiadne piesne, iba výčitky nevlastného otca. Už keď vojde do pitvora, začuje ako očím hundre.
Zle si ho vychovala. Mrchavý, cintľavý je ten tvoj syn. Vybavil som mu učenie u mesiara a čo z toho? Nič. Vraj je lenivý. Len by žral, ale robiť to sa mu nechce.
Mama leží v posteli, bledá a vysilená. Nahlas nič nepovie, ale usmeje sa na syna. Ako by mu mlčky hovorila, ja ťa ľúbim, nič sa neboj. Všetko sa na dobre obráti. Ján si prisadne na peľasť a pohladí jej ruku. Matka sa pomrví, potom si chytí veľké ťarchavé brucho a zastoná, trápia ju kríže. A Ján pocíti vo svojom žalúdku akýsi nepokoj. Matka sa onedlho bude venovať novému prírastku. Očím sa už teší na syna. A potom jeho Jána zaiste vyženie z domu a mamka nič nezmôže. Pozrie sa smerom k lesu. Slnko už zapadlo. Zelené stromy sa razom menia na tmavé siluety. Ako by za Jánom načahovali ruky. Volali ho k sebe.
Ján, Ján, tu je tvoje miesto. V lese je tvoj domov. Tu budeš šťastný a slobodný.
Po tele mu prebehnú zimomriavky. Ako by ten hlas išiel priamo z jeho vnútra. Z myšlienok ho vytrhne vrzg od dverí. Vráta sa otvoria a do izby vôjde malá, zhrbená postava. Jánove oči sa rozjasnia radosťou. Starenka, ktorá žije na okraji dediny, k nemu bola vždy milá a vidí ju rád.
Ej, pochválen, gazda!
Zamrmle babica a opetuje Jánovi úsmev.
To si ty, bosorka! Zase ťa sem, čerti doniesli!
Zadudre očím. Starenka ukáže bezzubé ďasná.
Neprišla som v zlom, len pozrieť tvoju ženu, či sa už dieťa neobrátilo.
No, zadarmo to ale nebude. Veď ťa poznám. Tak rob, čo musíš a viac neotravuj.
Očím sa odoberie na priedomie. Ján sa skrčí na lavicu a tak sedia.
Jeden druhému sa neprihovorí.
Keď konečne babica vyjde z domu, usmieva sa. Všetko je vraj v poriadku. Dieťa príde na svet o pár týždňov a bude to zdravý a mocný syn, ako jeho otec. Gazda spokojne prikývne. Toto chcel počuť.
Jano, odsyp babe trochu múky a pribáľaj koláč.
Jano sa ponáhľa do špajze, ale babica ho zastaví. Položí mu zošúverenú dlaň na srdce. Pekne sa mu zahľadí do očí a milo sa mu prihovorí.
Ej, počkaj, synku, počkaj. Ty máš dobré a odvážne srdce. Iné by som dnes potrebovala. Malú službičku od niekoho, kto vie narábať s mesiarským nožom. Dostala som od dobrých ľudí kus prasaťa a treba mi ho pokrájať a nasoliť. Ja sama už nevládzem, som stará.
Jano ochotne prikývne, že jej pomôže. No očím pokrúti hlavou.
Žiadne také. Nebude sa mi syn po nociach vláčiť so strigami. Roboty má doma dosť. Treba ešte porobiť v maštali. Zavolaj si niekoho iného. Ber si koláč a prac sa z môjho domu.
Jano len zahambene sklopí zrak. Vie, čo by nasledovalo za odvrávanie odčimovi. Podá starenke múku a koláč a tá zmizne v tme. Jan zmorený upratuje v maštali. Ale myšlienky mu kadetade blúdia. Má pocit, ako by ho starenkina dlaň stále hladila po hrudi. Jej prívetivé slová a dobrota. Vždy k nemu bola milá. Niečo vnútri mu však hovorí, že dnes sa musí vzbúriť očimovi. Potichu vyjde z maštale, vezme svoj mesiarský nôž a rozbehne sa smerom k tmavému lesu. O pár minút už stojí Ján pred starenkinou chalupou. Zaklope a prekročí prach. Do nosa mu udrie známa vôňa. U babice si vždy pripadá ako v lese. Zhlboka sa nadýchne arómy byliniek a teplých uhlíkov v piecke. Teraz však cíti aj niečo iné. Vlhkú trávu alebo skôr skazené meso. Babica sedí pri peci a keď ho zbadá, šťastne sa zasmeje.
Tak si predsa prišiel, Janko. To je dobre.
No, kde máte to prasa? Babička, rýchlo to porobím a vrátim sa. Kým si očím nevšimne, že som bol preč. Inak mi poláme na chrbte motiku.
Babica prikývne. Vstane a zavedie ho do maštale. V sene je niečo zabalené v bielom plátne. Vyzerá to veľké takmer ako tela. Prekvapený Ján chytí plátnom omotaný balík a potiahne. V plátne nie je prasa, ale človek. Jánovi sa rozkývu kolená. Zatočí sa mu hlava. Hľadí na nahé ženské telo. Babica ženu s námahou otočí na chrbát. Teraz vidieť, že mŕtvola má veľké ťarchavé brucho.
Prišla sem včera, zbedačená a vysilená. Snažila som sa jej pomôcť, no bolo už príliš neskoro. Dieťatko ostalo v nej.
Ján stále vyjavene hľadí na nehybné telo.
Ján, Janko, musíš to dieťa vybrať, inak sa v ňom prebudí potratenec.
Nalieha babica.
Ale tak, aby si ho nepokrájal. Nech zostane v celku, aby mohlo ísť do neba.
Čože? Ale prečo ja? Hapká Ján. Babica mu ukáže vráskavé ruky. Ona by to už nezvládla. A on sa preca učí mesiarskému remeslu. Vie presne, čo robiť. Ján v jej očiach badá prosbu. Kľakne si. Ruka sa mu chveje ako lístie vo vetre. Priloží čepel k hrudníku a pomaly začne rezať. Zaborí prsty do kože a roztiahne brušné svaly. Berie do rúk drobné telíčko pacholiatka. Z malinkých končatín kvapká krv. Hlavička mu prevísa cez prsty. Babica sa prežehná.
Dievčatko, chúďatko, udúsilo sa v matke, ale takto Boh chcel. Treba ženu pochovať, ale sama to nezvládne, Janko.
Ján sa opiera o lopatu a zhlboka dýcha. Pochovať telo mu dalo zabrať. Starenka ho pohľadí po ramene. V rukách drží malý uzlík obalený v látke. Nakloní sa k Jánovi a pošepká mu, že ešte musí urobiť poslednú vec. Ján sa pozerá na zaschnutý krvavý fľak na uzlíku.
Dieťa musíš odniesť k čertovej studničke,
nalieha babica.
Vieš, kde to je.
Ale čo s ním?
Nič, len ho tam polož. Les si vezme jeho malú dušičku. Tam mu bude dobre. Ak by sme ho pochovali v dedine, bude nás mátať, ver mi.
Ján kráča lesným chodníčkom. V rukách drží zabalené dieťa. Cez husté koruny stromov prenikne len málo svetla, no Jánovi to neprekáža. Obratne preskočí Šepkovický potok a pokračuje smerom k čertovej studničke. Sprevádza ho šumenie listov a niekoľko párov očí žieriacich tme. Akoby za ním v tme niečo sliedilo. Pozorovalo každý jeden krok. Vari tu naozaj pobieha ten prekliatý salašník vo vlčej koži? Ale nie. Ján predsa na vlčích mužov neverí. Les je jeho domov. Prehodí si uzlík cez plece. Na chrbte cíti chlad a vlhkosť. Onedlho počuje vodu, ako vyviera priamo z kameňa. Ján pri čertovej studničke ešte za tmy nebol. Náhle zastane. Ako by ho tiene stromov chytili za nohy. Zíza pred seba a strach mu obíme pľúca. Z tieňa vystúpi silueta. Mohutná postava. V žiari mesiaca sa leskne nahá pokožka. Jánovi sa roztrasú kolená. Srdce cíti až v hrdle. Civí na hlavu toho tvora. Ako by z nej trčali parohy. Nevie sa otrhnúť od prenikavých očí. Postáva vystrie ruky.
Buď za mnou!
Zaduní hlboký hlas. Ján sa v okamihu zvrtne. Srdce mu poskočí a vyrazí mu od strachu dých. Zabalené dieťa zahodí do kríkov a dá sa na útek. Beží dlho. Nezastavuje, ani sa neobzerá. Stále má pocit, že za sebou počuje druhý dých. Konečne vidí pred sebou Šepkovický potok a za ním svetielko v okne chatrče. Spomalí krok a opováži sa obzrieť. Žiadny tieň ho neprenasleduje. Je tu celkom sám. A pred ním sa už v tme črtajú obrysy dedinských domov. Ján otvorí dvere a prekvapene hľadí na očima, ktorý ho už čaká v izbici. Dúfal, že si jeho nočný výlet nevšimne. Otvorí ústa, že sa nejako vyhovorí, ale očím nečaká na vysvetlenie. rovno berie do rúk metlu. Oči mu horia nenávisťou a pohrdaním. Ján sa hrdo vystrie. Prichystá sa na tvrdú ranu a pri každom švihu metly zatne zuby.
Už dosť! Dosť, nechaj ho! Je to len chlapec!
Nalieha matka, no márne. Očimové rany sú o to tvrdšie.
Toto je moja chalupa! A kým žije pod mojou strechou, bude robiť, čo ja poviem. Ak sa ti nepáči, prať sa naspäť do učenia!
Ján, zlomený bolesťou, klesne na kolená. Chrbát ho páli ako v ohni. Až teraz je očim spokojný. Ešte do neho kopne a poberie sa spať. Ján leží na zemi a ticho vzliká. Nie, už sa nenechá viac ponižovať a byť. Ujde odtiaľto. No ale kam? Do lesov, do hory. Jedine tam bude slobodný. Spomenie si na pohľad tajomného muža, ktorého stretol pri čertovej studničke. Zľakol sa ho, ale možno urobil chybu. Babica mu povedala, že má odvážne srdce, ale on zútekal ako zbabelec. Pričom v žeravých očiach toho muža nevidel nenávisť, len odhodlanie a silu. Prejde noc. Je nové ráno. A Ján kráča po ceste smerom k dolným viestoniciam. Očím rozhodol, že sa vráti na učenie k mesiarovi. Tak to bude lepšie. Aspoň bude v chalupe pokoj. Slnečné lúče ledva presakujú cez hustú humlu. Ján si pošúcha ramená a zohreje si dlane dychom. Nechveje sa však iba prestudený vietor. Stále má pred sebou obraz toho vysokého tvora, ktorého stretol pri čertovej studničke. Zastane na križovatke. Na západ pokračuje cesta k mesiarovmu domu. Srdce sa mu rozbúcha. Na východ vedie poľná cesta do lesov. A mla ešte viac zhustne. Ako by sa zahryzla Jánovi do zátilku. Vystrie sa a zhlboka sa nadýchne. Otočí sa a vykročí smerom k čertovej studničke. Slnko je vysoko na oblohe a hmla sa už dávno pominula. Ján kľačí pri studničke a osviežuje si tvár. Aj keď hľadá, plátenko, v ktorom som včera doniesol dieťatko, nenašiel. Asi pacholiatko už dávno roztrhala divá zver. Prediera sa hustými kríkmi, blúdi lesom, štverá sa úžľabom, až vyjde na holinu. Vánok k nemu z diaľky nesie vôňu ohňa a jedla. Urobí niekoľko váhavých krokov, keď zrazu pred sebou uvidí čistinku obkolesenú stromami a húštím. Pri ohni sedia traja muži. Ján sa schová za skalu a pozoruje ich. Chlapi pripravujú jedlo, podávajú si alkohol a smejú sa. Pod kamenným previsom vidí niekoľko koží, vakov a šable. Zbojníci. Dovtípi sa Ján a po chrbte mu prebehne mráz. Z kotlíka na ohnisku zacíti varené meso. Podľa čuchu však nevie rozpoznať druh zvery. Nevonia mu to ani ako jelenie, ale ani ako baranie meso. Smiech chlapov zrazu stíchne a z jaskyne vyjde vysoký, mohutný muž s kučeravými vlasmi. Je do polpása nahý. Náhne sa ku kotlíku a ochutnáva. Potom sa vystrie na kameňoch, zatvorí oči a nechá sa zohrievať slnkom. To je on, uvedomí si Ján. Ten tajomný muž, ktorý sa mu včera v noci prihovoril. Istotne, to bude zbojník, možno dokonca kapitán. Mal by sa mu prihovoriť, ale nedokáže od strachu ani vstať. Srdce má až kdesi v gatiach. Nie, musí byť chlap, veď preto sem došiel. Už sa odhodláva, že sa mužom predsa len prihovorí, ale nestihne ani otvoriť ústa. Zacíti na svojom krku studenú čepeľ. Ruky mu niekto vykrúti a zasmeje sa mu do ucha.
Hej, chlapi, hej, máme návštevu! Obsmrda tu nejaký ciciak!
Predsedí pomedzi zuby a pritlačí mu hrot dýky ešte hlbšie. Donúti ho postaviť sa na nohy a vedie ho k skupine. Ján nasucho preglgne. Na kľúčných kostiach pocíti stekajúce kvapky krvi. Kolená sa mu trasú. Kučeravý muž teraz otvorí oči a pokojne mávne na zbojníka.
No, len ho dovecem, krivoústy. Chcem si ho prezrieť.
Krivoústy zhodí Jána na zem ku kapitánovým nohám. Ján si chytí hrdlo a prehltne sliny. Veľký chlap si ho premeriava od hlavy až k petám.
Prečo si sa sem vrátil? Vieš, kto sme?
Ján sa vystrie. Pozbiera zvyšky odvahy a zhlboka sa nadýchne.
Viem len to, že ste slobodní. A ja sa chcem k vám pridať.
Odpoveďou mu je však len smiech. Pristúpi k nemu aj tretí zbojník. Zavalitý chlap s dlhými vlasmi, ktorého volajú Mikuláš. Prstami prejde po Jánovom sedliackom odeve.
Ako môže byť sedliak užitočný družine Martina Roháča?
Vycerí žlté zuby. Jánovi sa roztrasú kolená. Hapká, no nevie nájsť odpoveď. Znova sa mu stretne pohľad s Roháčom. Jánovi prebehne mráz po chrbte. Roháč si prikladá nôž na ústa. Na čepeli sa lesknú kvapky Jánovej krvi. Roháč ňou prechádza po perách a olizuje ostrie.
Nič nám nebude platný, ciciak jeden,
namieta krivoústy.
Kapitán, zamordujme ho, kým nás prezradí.
Roháč sa otočí smerom k ohnisku. Ticho pozerá na bublajúci vývar. Potom sa zvrtne naspäť k Jánovi.
Ak by nás chcel prezradiť, už včera v noci by sem napochodovali vojaci,
povie Roháč a nepatrne sa usmeje.
Dobre, chlapče, keď chceš byť u nás, vyskúšame ťa. Uvidíme, či máš odvážne srdce.
Slnko zapadá za vysoké jedle. Ján sedí pri ohnisku a hltavo pije. Nie je to prvýkrát, čo okúsil víno. No toto mu chutí doteraz najlepšie. Mikuláš ho búcha po ramene a smeje sa. Roháč lyžico vyberá z vývaru tuk a prelieva ho do akýchsi podlhovastých foriem. Ján ešte nič podobné nevidel. Tak nevydrží a spýta sa, čo to vyrába. No odpovedou mu je len Roháčov nemý pohľad a nečitateľný výraz v tvári. Krivo ústy sa nahne k Jánovi.
Moc sa nevypituj, ciciak. Keď príde čas, všetko sa dozvieš.
V tú noc Ján nemôže zaspať. Prevaľuje sa z boka na bok. Cez medzeru medzi stromami pozoruje hviezdy. Z dumania ho vytrhne krivo ústy. Potichu si prisadne a nakloní sa k nemu.
Dobre ti hovorím, mladý. Ujdi, kým je čas.
Ján na neho vyjavene hľadí. Zbojník pošepky pokračuje a rozpráva o tom, ako ešte nedávno boli v družine 8 chlapi. Postupne však väčšina ušla. Niektorých chytili vojaci.
Uteč, kým môžeš,
nalieha.
Ináč si ťa Roháč celkom podmaní.
Aha, a ty prečo neujdeš?
Ja už nemôžem. Som prekliaty.
Ján otočí hlavu ku kapitánovi družiny. Roháč stále sedí pri pahrebe. Oči má zatvorené a v rukách drží formičky s tukom. Ján si spomenie na starenkine slová.
Nie, nenechá sa odradiť.
Prebleskne mu hlavou. Dokáže Roháčovi aj ostatným, že v hrudi Jána Čecha bije odvážne srdce. Postaví sa a pristúpi k Roháčovi.
Ja viem, kde môžeme získať kopu zlatiek,
zahlási Ján. Roháč ani nezdvihne hlavu. Mikuláš sa zasmeje a pokrúti hlavou. Ján však pokračuje. Rozpráva o mesiárskom obchode v Dolných Viestoniciach, kde sa zaučal. Majster je bohatý, v truhlici má poriadnu hrbu peňazí. Roháč položí formičky a konečne zdvihne hlavu.
Žije sám? Či so ženou a s deťmi?
Spýta sa chladne. Ján chvíľu zarazene hľadí na roháča, ako by bol očarovaný. Potichu odpovie, že v mesiarskom obchode nenájdu ani ženu, ani deti, ale veľa peňazí. Je to bohatý, lakomý a zlý človek. Veľa zlého si u neho v službe vytrpel. Aj keď bol krám plný mesa a robil od svitu do mrku, mesiar mu dával len zbytky a ani ho poriadne neplatil. Roháč si to všetko vypočuje a napokon spokojne prikývne.
Dobre, pôjdeme, keď bude mesiac, ako kosáčik, za temnej noci.
O pár dní neskôr už Ján kráča spolu s družinou po poľnej ceste. Noc je tmavá a hustá. Ján namáhavo fučí. Dostal za úlohu niesť truhličku. V diaľke sa črtajú obrysy Dolných Viestoníc. Roháč vydá príkaz a všetci zastanú. Pozrie sa na Jána a ukáže na honosný dom na okraji obce. Ján ticho prikývne. Áno, áno, to je majstrov dom. Roháč pristúpi k Jánovi, otvorí truhlicu a vyberie dlhé sviečky. Ján znova pocíti tú známu sladkastú vôňu. Nedokáže si spomenúť, prečo mu je taká povedomá. Roháč zatvorí oči a hlavu otočí k nočnej oblohe. Pery sa mu nepatrne pohybujú. Od hôr zaveje chladný vietor. Mraky sa akoby na povel rozostúpia. Sviečky sa v mesačnej žiare zalesknú, ako by boli vyrobené z bronzu. Ján zrazu zhýkne. Sviečka sa sama od seba rozhorí. Hľadí na plamienok ako vyjavený. Roháč otvorí oči a jednu sviečku podá Jánovi.
Tu máš. Vojdeš do domu ako prvý. A budeš držať sviečku v ruke. Nemôže ti zhasnúť. Tak daj pozor.
Ján preglgne a bez slov prikývne. O pár minút už stoja zbojníci vo dvore mesiarského domu. Ján prichádza k malému oknu. Dokáže ho šikovne otvoriť. Otočí sa na roháča. Ten sa konečne usmeje. Jánovi poskočí srdce od radosti. Pevne uchopí sviečku a vyštverá sa hore. Cez úzke rámy sa dokáže prepchať iba on. Jánovi udrie do nosa vôňa hovädzieho mesa. Vo vnútri už vie, kde nájsť kľúč od dverí. Otvára zbojníkom a tí vojdu dovnútra. Dovedie zbojníkov do majstrovej pracovne. Na stenách visia rôzne nástroje, nože a sekery. Ján sa natiahne za truhlicou, ktorá leží na stole. Zrazu však ustrnie. Vyjavene hľadí na spiaceho majstra na lavici. Na tvár mu kvapká vosk zo sviečky. Ján svieti majstrovi rovno do tváre, no ten sa ani nehne. Len hruď sa mu pomaly dvíha.
Podaj mi ju,
zaveli roháč a ani sa neunúva šepkať. Zatiaľ, čo sa zbojníci venujú truhlici, Ján skúma majstrovú tvár. Stále nerozumie, ako dokáže jedna sviečka tak zázračne uspať človeka. Priloží si ju k nosu a vtedy sa Ján rozpamätá. V momente ho napne. Ten pach cítil u babice, keď držal v rukách nenarodené dieťa. Zatočí sa mu hlava. Tá sviečka je vyrobená z detského tuku. Zrazu sa popáli na plameni. Pustí sviečku a tá ticho zasičí a zhasne. Ján zmeravie. Hľadí na majstra, ako si pretiera oči a pomaly sa zobúdza.
Ján, si to ty?
Majster sa rozospato posadí. Za Jánom však už stojí roháč. Krúti hlavou a cerí pritom zuby.
Truhlica je prázdna,
povie a odsunie prekvapeného Jána.
A keď už sa mesiar zobudil, aspoň nám prezradí, kde schoval zlatky.
Majster krúti hlavou. Vraj už všetky peniaze odovzdal šľachticovi. Roháčovi tá odpoveď nestačí. Gestom zavolá k sebe Jána. Ten sa postaví oproti majstrovi a sklopí zrak. Lenže teraz už nie je učňom, ktorý musí prehltnúť urážky a poďakovať sa za tresty. Hrdo vypne hruď, zatne pesť a napriahne sa. Uštedrí majstrovi poriadny úder do tváre. Majster sa zaprisaháva, že hovorí pravdu. Ján udrie znova. A znova. O chvíľu búši do majstra, až mu tvár zaleje krv. Ján od vyčerpania dýchčí. Zozadu ho roháč poklepe po pleciach.
Viem, že nás vodíš za nos.
Roháč zvraští čelo. Roztrhne majstrovi nočnú košeľu a priloží mu k telu sviečku. Majster zareve od bolesti. Jánove ruky sa roztrasú. Sleduje, ako roháč oblapí majstrovo hrdlo a jednou rukou ho zdvihne do vzduchu. Druhou mu plameňom chodí po bruchu a po hrudi. Potom mu páli prsty na nohách. Miestnosť zaplní smrad spáleného mesa a zoškvárenej kože. Majster zachrčí a naveľa známa ho povie, kde skrýva zlatky. Roháč mlčky vydá Mikulášovi príkaz a ten sa rozbehne do komory.
Vypadníme odtiaľto, kapitán!
Ozve sa krivo ústy.
Ten už nič viac neprezradí.
Roháč sa otočí na krivo ústeho. Ján zbledne ako stena. Vidí, že roháč má pohľad zrazu akýsi iný. Oči sa mu lesknú ako plamene sviečky. Ako by mu horeli túžbou po bolesti. Zbojný krivo ústy tiež stíchne. Jeho pohľad je zrazu neprítomný, ako keby hľadel do hmly. Bez slova vezme zo steny kliešte a pristúpi k majstrovi. Obratne uchopí do klieští prst. Majster vrieska tak hlasno, že si Ján musí zapchať uši. Želá si, aby to už prestalo. No nemôže od zakrvaveného muža otrhnúť zrak. Roháč berie do rúk dýku a zabudne ju majstrovi rovno do hrude. Ján vybehne z miestnosti. Výjde na dvor a zakrie si uši. Na druhý deň Ján neprehovorí ani slovo. Večer si sadá k ohnisku a pozerá sa do horúcich plameňov, až mu z toho slzia oči. Vníma Mikulášov aj roháčov smiech. V úkryte pod skalným previsom porcujú meso a chystajú večeru. Ján sa nevie zbaviť čerstvej spomienky. Ako by ešte stále počul strašný reu majstra. Výčitky mu požierajú dušu. Týrali človeka, pálili, trhali mu nechty, rezali ho do stehien a do rúk. A to všetko pre pár zlatiek a dve štvrťky hovädzieho mesa. Ján zdvihne zrak. Krivo ústy sedí oproti nemu a pohľad má stále zahamlený. Ak by nežmurkal, mohol by si Ján myslieť, že sa zmenil na sochu. Mikuláš prináša kotlík s vodou a pokladá ho na oheň.
Zvládol si to, mesiar.
Pochváli Jána a premieša vývar.
Čo chvíľa budeš patriť medzi nás?
Roháč zoberie misku, naberie vývar a pristúpi k Jánovi.
Si slabý,
Ján, povie prívetivým hlasom.
Napísa a získaš silu, o ktorej sa ti ani nesnívalo.
Ján spraví krok dozadu. Opäť cíti ten príšerný puch. Štipľavý zápach ľudského mesa. Vypleští oči na misku. Na hladine sa objavia prsty. Tučné, majstrové prsty. Žalúdok sa mu obráti na ruby.
Nie, ľudské meso. To nemôžem zjesť, to je hriech.
Hapká. Ale zbojníci sa mu len smejú.
a roháč ho chytí pod krk.
Nemôžeš?
Ha, tak potom nie si jeden z nás. Vyber si. Alebo to zješ, alebo sa vráť k svojmu biednému životu.
Jánove kolená sa roztrasú. Spätkuje pred roháčom do hustých kríkov.
Nie, 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 ja toto nemôžem, to nemôžem, nemôžem!
Obzrie sa. Vie, že za kríkmi je strmý zráz. Les pozná na spameť. Vrhne sa do kríkov. Skotúľa sa dolu ako handrová bábika. Do udieraný sa pozviecha. Za sebou počuje roháčov smiech. Ján beží. Nohy si takmer necíti. Vyberá si tie najtmavšie kúty lesa. Aj po tme však vie rozoznať každý strom, ktorý míňa. Už vidí pred sebou Šepkovický potok. Ale v tom sa pošmykne na mokrých kameňoch a padne do potoka. Do hlavy dostane úder a stráca vedomie. Ján sa preberie na posteli. Cíti známu vôňu byliniek. Aj keď je v izbe tma, vie, že je u babice. Hlava mu príšerne treští. Vráskavá ruka mu cez oči prikladá vlhkú látku. K uchu mu doľahne príjemný starenkin hlas. Pomôže mu posadiť sa. K perám mu prikladá teplý nápoj.
Napí sa, Janičko, napí. Dodá ti to sílu a odvahu.
Ján si dá poriadny dúšok.
Rozkašle sa. Ale veď to je ľudské meso. V ústach cíti kúsky ľudského mesa.
Vystrašene hľadí na babicu.
Čo to je, babička? Čo mi to dávate piť?
Odvar, synček, odvar. Túžil si byť chlapom, nie? Mať odvážne srdce, postaviť sa očimovi. A tento odvar ti pomôže. Len pí, pí, budeš mocný.
Babica mu vlieva odvar do úst. Tekutina mu steká rovno do pažeráka. Žalúdok sa mu krúti. Bojuje s babicou, čo mu sily stačia. Konečne sa mu podarí odsotiť ju na zem. Babica sedí na podlahe a diabolsky sa rehoce. Ján sa zvíja v krčoch na posteli. Drží sa za brucho a z úst mu vytekajú sliny. Nechta mi rie do dreveného rámu postela, až to zaškrípe. Snaží sa zvracať, no vývar sa drží v žalúdku. Vstrebáva sa do Jánových svalov, do pľúc, do srdca, ktoré sa rozbúcha ohromnou silou, ako by bilo za dve.
Už si jedným z nich,
smeje sa babica.
Vedela som, že ťa príjmu, cítila som to v tebe.
Jánovi sa točí hlava, no krče po chvíli poľavia. Posadí sa na posteli. Pozrie sa na svoje ruky a tie sú iné. Cíti v nich niečo horúce. Vrhne pohľad na babicu.
Už si idú po teba,
šepká starená.
Pre teba, aj po tvojho bračeka.
Čože, čo, bračeka?
Zamrmle Ján a vypleští oči. Konečne sa spametá. Zvonku začuje kroky. Roháč aj s družinou sú už isto pred dverami. Musí zachrániť matku. Neváha ani sekundu. Obzrie sa za seba. Rozbehne sa k zadným vrátam. Má pocit, ako by mu žilami pretekal oheň. Vrazí pesťou do dvier. Drevené dosky sa rozletia na všetky strany. Ján beží k domovu. Nohy ho nesú ako mladého jelenia. Presviští okolo stromov a vtrhne do domu. Očím vyskočí na nohy a od údivu zhýkne.
Musíme újsť! I hneď!
Nalieha Ján a pribehne k matke. Podoprie ju a prinúti vstať na nohy. Matka sa bráni, drží si pritom brucho. Očím chytí Jána za plece. Stisk má silný, no Jána to tento raz vôbec nebolí. Očím mu prikáže, aby matku pustil. Ján sa na neho oborí.
Musíme ísť za hejtmanom, aby nás ochránil!
Kričí na nevlastného otca. Začne s ním zápasiť. Teraz však očím nemá nad Jánom prevahu. Ján ho chytí pod krk a zdvihne ho do výšky. Očím bezradne kope a udiera okolo seba rukami. Jánové srdce sa znovu ozve. Krv v žilách vzplanie. Voľnou rukou berie zo stola nôž. Očím chrčí, snaží sa kričať. Ján ho umlčí jediným seknutím. Krv mu vystrekne do tváre. Za pár sekúnd sa očím prestane hýbať. Ján pustí bezvládne telo na zem. Zhlboka dýcha. Až teraz si uvedomí, čo spáchal. Otočí sa na matku, ktorá sa schováva za skriňou.
To je ono!
Ozve sa pokojný roháčov hlas za Jánom.
Teraz si jeden z nás.
Roháčové slová prechádzajú Jánom ako dýky. Prenikajú mu cez lebku a opantávajú jeho myšlienky. Ján sa pohne dopredu. Svaly ho neposlúchajú. Ako by ich viedol niekto iný. Roháč stojí vo dverách. Oči má zatvorené a dlane otočené k nebu. Jánovi sa do očí nahrnú slzy. Blíži sa k matke s nožom v ruke. Schmatne ju a pritlačí k stene. Roháč sa postaví rovno za neho a nakloní sa k Jánovmu uchu.
Zober si ho. Zober si ho. A jedz.
Ján nepatrne pokrúti hlavou. Pokúša sa zahasiť požiar, ktorý sa v ňom rozširuje. Hlavou mu prebleskne jediná možnosť. Musí nôž otočiť. Zatne každý sval vo svojom tele. Pomaly sa otočí a bodne nožom. Ján rýchlo dýcha. Cíti na hrudi teplé kvapky krvi. Nie sú však jeho, ani roháčové. Nôž prechádza matkyným bruchom. Obozretne vyberá plod. Nožičky a ručičky sa ešte hýbu. Zabodne nôž do dieťaťa. Vyberá z neho srdce aj plúca. A ešte teplé a krvavé si ich vloží do úst. Jeho vedomie sa stráca. Pohlcuje ho tma hustá a čierna ako roháčové odvary. Jeho myseľ blúdi temným lesom, ktorý nemá začiatok ani koniec a z ktorého sa už nikdy nedá vymotať. Prekliaté tovarištvo ešte dlho vyčíňalo na Morave aj v Čechách. Celý kraj sa triasol pred ich brutalitou. Ale pre každého diabla niekde stojí šibenica. V januári 1571 bol v Tišnove chytený Mikuláš Míča. O niekoľko dní potom dráby lapili aj samotného Martina Roháča v jeho rodnej Veľkej Bíteši. Na mučidlách sa priznal k desiatkam odporných činov. Bývalý vojak aj s družinou vraždili v Sedmohradsku, zabili kupca pri Viedni, vraždili aj pri Prešporku. Potom sa presunuli na Moravu, kde zamordovali desiatky ľudí a štyri tehotné ženy. Vyrezali z nich plody, uvarili a zjedli. Z prstíkov vyvarili tuk a urobili sviečky. Vývar z ľudského mesa im dodával odvahu a silu. Sviečky z detského tuku boli čarovné. Kto sa pozrel do ich svetla, načisto zaspal. Celkovo zabil Martin Roháč 59 ľudí. 17. februára 1571 bol odvedený brnenským katom na popravisko. Za jeho hrozné činy mu najskôr odrezali články prstov, potom mu trhli kliešťami časti tela. Poprerážali mu všetky údy a napokon ho zaživa vplietli do kolesa, kde pred davom ľudí čakal na svoju smrť celé hodiny. A čo sa stalo s Jánom Čechom, ktorý zabil rodičov aj bračeka? O tom už smolné knihy nehovoria. Možno sa mu podarilo z družiny utiecť a vykúpiť si dušu. A možno nie. A dodnes behá pometený po lesoch a zavíja na mesiac. Nezhasínaj.